Θα διαβάσουμε λοιπόν κάποιες από τις αποκρίσεις του λεγόμενου μεγάλου γέροντος του Αββά Βαρσανουφίου προς τους άλλους πατέρες οι οποίοι ζουν μαζί και οι οποίοι παρά το ότι είναι ασκητές και εμείς θεωρούμε ότι ασκητής είναι κάποιος ο οποίος έχει φτάσει σε μια κατάσταση τέτοια για την οποία σαν να είναι μια κατάσταση απάθειας, χωρίς πάθη, ενδεχομένως και απροσπάθειας, χωρίς κινήσεις προς εμπαθείς καταστάσεις, θα δει ότι υπάρχουν αδυναμίες και σε αυτούς τους ανθρώπους, κλονισμός, ο οποίος χρειάζεται ενίσχυση και έρχεται ο μεγαλύτερος, ο παλιότερος, ο γέροντας στην όλη πορεία να σκεπάσει, να στηρίξει και να κατευθύνει τον αγωνιζόμενο. Είπα προηγουμένως, όταν ήμασταν έτσι, διαβάζαμε το απόδειπνο στον πατέρα Φιλόθετη, «Πάτερ», του είπα το εξής, «Είμαι κουρασμένος σήμερα, τρέχω από εδώ και από εκεί, να μας πεις κι εσύ κάτι». Λέει, «Τι να πω εγώ». Λέω, «Πεις, θα είναι κάτι σαν εξομολόγηση». Και λέω, «Να το πούμε όλοι, να, σαν να εξομολογηθούμε όλοι μας». Και οι άλλοι πατέρες, αν έχουν κάτι να πούν. Και εσείς. Και όλοι μέσα, σιγά σιγά καθώς διαβάζουμε, να δούμε πώς αναδύεται ο εσωτερικός άνθρωπος και πώς πραγματικά θεραπεύεται μέσα από τον Λόγο και από το Πνεύμα και την Χάρη του Θεού. Όχι, είμαι καλά. Απόκριση λοιπόν, το διαβάζω από μετάφραση, του μεγάλου γέροντα προς τον ίδιο τον Αββά Ιωάννη, έναν άλλον γέροντα. Η ζωή τους ήταν, ο ένας ήταν μόνο τα πνευματικά. Πώς θα πει στον άλλον την αμαρτία του, τον στηριγμό του, δηλαδή πώς τελικώς θα μπούμε, θα περάσουμε από τις πύλες της μετανοίας που λένε τα ντροπάρια, θα βρούμε τις οδούς της σωτηρίας για να φτάσουμε τελικά στο τέρμα, το οποίο είναι η συνάντηση του Θεού και η εμπειρία της παρουσίας του. Λέει λοιπόν ο ένας τον άλλον, ο οποίος ο δεύτερος, ο μικρός, επρόκειτο να φύγει με τους αδελφούς για να μαζέψουν εργόχειρα και φοβήθηκε την ερημία των τόπων. Φοβήθηκε δηλαδή ότι εκεί που θα πάει δεν θα βρει αυτά τα φύλλα που θέλανε για να κάνουν ψάφες ή οτιδήποτε ψάχνανε μέσα στην ερημιά για να φτιάξουν τα εργόχειρά τους, τα καλάθια τους, τι άλλο είχαν. Επίσης είναι η υπενθύμηση, του υπενθυμίζει, τώρα που θα πας και φοβάσαι, δεν πρέπει να φοβάσαι, αλλά να είσαι άγρυπνος απέναντι στον σωματικό πόλεμο που ενοχλεί, καθώς και να του δώσει την υπόσχεση της βοήθειας του Θεού για την ετοιμαζόμενη αναχώρησή του προς αυτούς. «Πες σε εκείνον», λέει, «που κλήθηκε με το άνωθεν θείο νεύμα να κατοικήσει κοντά μας, όχι μόνον τώρα, αλλά και στο μέλλον, στο γνήσιο και ομόψυχο αδελφό Ιωάννη». Λέει σε αυτόν στον οποίο υπαγορεύει να πει σε αυτόν ο οποίος κλήθηκε κοντά μας με το από πάνω, με το άνωθεν από πάνω θείο νεύμα, του κατσάν να κάνει ένα νόημα ο Θεός. Το ότι δηλαδή βρεθήκαμε εμείς σήμερα εδώ, σήμερα το βράδυ εμείς, μας μπήκε ο λογισμός. Μας τον έβαλε το λογισμό ο Θεός και εμείς τον δεχτήκαμε. Αυτό εννοεί. Ή όπως λέει στο τροπάριο της Παναγίας, το δοξαστικό, θείον θεαρχείο πνεύματι και θείο νεύματι. Τσακ, σαν να υπάρχει από πάνω από τον ουρανό, να έρχεται ο Θεός και να βάζει αφορμές εσωτερικών κινήσεων. Παίζει λοιπόν σε αυτόν τον οποίος κλήθηκε με το άνωθεν θείο νεύμα, τι κλήθηκε να κάνει, να έρθει να κατοικήσει κοντά μας, όχι μόνο τώρα, αλλά να μείνει για πάντα και στο μέλλον, να πείσει λοιπόν σε αυτόν, στον ομόψυχο και γνήσιο αδελφό Ιωάννη, που φοβάται που θα πάει στην έρημο και τι θα γίνει. Ο δεσπότης μας Χριστός είπε στους μαθητές του, δεν πουλούνται δύο σπουργίτια για ένα ασάριο, για το τίποτε. Και όμως ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς τη θέληση του ουρανίου πατέρα μου. Σε εσάς όμως και οι τρίχες της κεφαλής σας είναι μετρημένες. Μη φοβηθείτε λοιπόν, διότι έχετε μεγάλη αξία, πολύ μεγαλύτερη από πολλά σπουργίτια. Εκείνος λοιπόν που θα με αναγνωρίσει μπροστά στους ανθρώπους και εγώ θα τον αναγνωρίσω μπροστά στον πατέρα μου τον ουράνιο. Σκόπιμα θα το διαβάσω και στα αρχαία. Ουχή δύο στρουθία σπουργίτια ασαρίου πολίτε, τι αξία έχουν δύο σπουργιτάκια, αυτό θέλει να πει. Και ένα εξ αυτών ούπεσείται επί της γης, άνευ του πατρός μου του ενουρανής. Παρά τα αυτά, πετάνε και κανένα από αυτά δεν πέφτει κάτω, λόγω του ότι τα φροντίζει ο πατέρας μου εν της ουρανής. Αλλά και ημών, ετρίχες της κεφαλής, η ρυθμημένη εισή. Είναι σαν να είναι σ' όλες σας τις λεπτομέρειες, όλες σας οι λεπτομέρειες γνωστές στο βλέμμα του Θεού, ακόμη και ο αριθμός των τριχών της κεφαλής σας. Μην φοβηθείτε, πολλών στρουθίων διαφέρετε εμείς. Μη φοβάστε. Γι' αυτόν τον λόγο, ότι εσείς είστε πολύ διαφορετικοί και η αξία σας είναι πολύ μεγαλύτερη από πολλά σπουργίτια. Γι' αυτό ένα πράγμα σας λέω. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω καγώ και εγώ μπροστά στον πατέρα μου τον εν της ουρανής. Αυτό είναι το πρώτο που του λέει. Το δεύτερο. Πρόσεχε λοιπόν να έχεις με επαγρύπνηση τον Θεό μπροστά σου για πάντα, για να εκπληρωθεί και για σένα ο προφητικός λόγος. Προωρώμην τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί να μη σελευθώ, ότι έχω ενώπιον μπροστά στα μάτια μου τον Κύριο συνέχεια, και ότι αυτό μου δίνει την αίσθηση ότι είναι στα δεξιά μου, ή να μη σελευθώ, έτοιμος μόλις πλονιστώ να με στηρίξει. Άπλωσε λοιπόν τα χέρια σου με όλη την ψυχή σου προς αυτά που βρίσκονται μπροστά σου και μελέτα πάντα αυτά για να ακούσεις τη φωνή του Θεού να σου λέει. Ιδού αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροστά σου. Τελικά την πορεία σου μη στεναχωριέσαι, εγώ θα σου στείλω τον άγγελό μου πριν από σένα μπροστά σου, ο οποίος και θα σου ετοιμάσει τον δρόμο τον οποίο πρόκειται να ακολουθήσεις. Τι σχέση έχει τώρα αυτή η απάντηση με την κατάσταση την οποία αυτός αντιμετωπίζει? Έχουμε λοιπόν μέσα στην ερημιά έναν νέο εντεταγμένο μοναχό σε μια ασκητική αδελφότητα στα βάθη της ερήμου, ο οποίος στέλνεται να πάει και να συλλέξει διάφορα ό,τι θα βρει στην έρημο για να κάνουν τα εργόχειρά τους, πετραδάκια, χορταράκια, δεν ξέρω εγώ τι, κλονίζεται, νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει, αισθάνεται ότι θα πάει και θα γυρίσει άκαρπος γιατί ορθολογίζεται, το λέει στον γέροντα και ο γέροντας του λέει τέσσερα πράγματα. Πρώτον, ότι εδώ που ήρθες, δεν ήρθες. Απλά υπήκουσες σε μια εσωτερική φωνή η οποία ήταν θεϊκής προελεύσεως. Σου βάζει μια κλίση. Σου εγκαθιστά έναν λογισμό και έρχεσαι εδώ. Και πολύ καλά έκανες. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι εδώ σε έφερε ο Θεός και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το δεύτερο, καλά, γιατί δεν εμπιστεύεσαι στο Θεό? Ο Θεός φροντίζει δύο σπουργητάκια. Τα οποία είναι μικρά. Δεν έχουν και καμιά αξία. Και δεν τα αφήνει να πέσουν. Εσένα που αξίζεις πολύ περισσότερο, γιατί να σε αφήσει να πέσεις? Γιατί να σε αφήσει να αποτύχεις? Δεν θα σε αφήσει. Γιατί δεν καλλιεργείς μέσα σου αυτήν την πίστη ότι δώσει ο Θεός? Αυτός θα φροντίσει για μένα. Διότι αυτό μένει περί ημών. Γιατί ορθολογίζεσαι. Τρίτον πράγμα. Κοίταξε τι να κάνεις. Μάλλον σου έχει φύγει ο Θεός από μπροστά σου. Εσύ σκέπτεσαι μόνο σου πώς θα τα καταφέρεις, ποιες είναι οι συνθήκες, τι γίνεται συνήθως. Δεν γίνεται έτσι. Να βάλεις μπροστά σου διαρκώς την εικόνα του Θεού και να πεις ότι είναι προρόμην τον Κύριόν μου ενώπιόν μου διαπαντός. Έχω μπροστά μου τον Θεό, ασκητήσεσαι, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς και συνέχεια ενώπιον των ματιών μου. Και αυτό τι σημαίνει? Δεν τον έχω μόνο μπροστά μου, σημαίνει τον έχω δίπλα μου. Ή να μην σαλευθώ, έτοιμο μόλις λυγίσω όπου να με πιάσει. Να με στηρίξει και να με ενισχύσει. Άρα το τρίτο. Και ένα τέταρτο. Και το τέταρτο είναι η υπόσχεση του Θεού. Ότι εγώ, προκειμένου να πορευθείς σωστά στον δρόμο σου, θα στείλω το δικό μου άγγελο να σου δείξει τον δρόμο σου. Δεν θα τα βρίσκεις μόνος σου. Θα σου ανοίγει δρόμο άγγελος δικός μου, τον οποίο θα σου τον στείλω. Αυτό λίγο μας μεταφέρει στη λογική αυτών των αγίως αγωνιζομένων ανθρώπων, οι οποίοι διαρκώς παλεύουν με τη φύση τους, με τον ορθολογισμό τους, και ο ένας ενισχύει τον άλλον για να τον τοποθετήσει ενώπιον της παρουσίας, της αγάπης, της φροντίδας και της μέρημνας του Θεού. Πριν το συζητήσουμε, θα προχωρήσω λίγο στο επόμενο, γιατί έχει σχέση με αυτό. Τελικά, ο ίδιος, δηλαδή ο Ιωάννης, αυτός που ήταν να πάει μέσα στην έρημο, πήγε και επειδή κουράστηκε αρκετά και δεν βρήκε τίποτε από αυτά που του είπε ο Βαρζανούφιος, στεναχωριόταν και απορούσε γιατί ενώ έτσι του είπε ο γέροντας, τελικά δεν στάθηκε ο άγγελος μπροστά του, μην γνωρίζοντας ότι αυτό του ενέχθηκε για την ευκολία της αναχωρήσεως. Το καταλαβαίνει λοιπόν ο σοφός ο γέροντας και του λέει και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, του τα είπε όλα τα άλλα, μεταξύ των άλλων, για να μην λυγίσει και δεν φύγει. Του είπε πολλά. Αυτά που είπαμε, τα τέσσερα προηγουμένως. Για να τον, να του δώσει την δυνατότητα να μην χάσει τον προορισμό του. Τι λέει λοιπόν? Λέει πάλι σε αυτόν που υπαγόρευε: γράψε στον αδελφό σου ότι όσο το πλοίο βρίσκεται μέσα στη θάλασσα δέχεται κινδύνους και προσβολή ανέμων. Όταν βρίσκεται μέσα στη θάλασσα το καράβι, προσβάλλεται από κινδύνους, είναι σε κίνδυνη κατάσταση και φυσούν δυνατά οι άνεμοι. Αν όμως φτάσει στο λιμάνι της ησυχίας και της ειρήνης, δεν έχει πια φόβο ούτε κινδύνων και θλίψεων, ούτε προσβολών ανέμων, αλλά βρίσκεται σε γαλήνη. Το ίδιο και εσύ, η αγάπη σου. Όσο ζεις μαζί με τους ανθρώπους, μαζί με τη σκέψη σου, να περιμένεις θλίψεις και κινδύνους και προσβολή των νοητών ανέμων. Όταν όμως φτάσεις αυτά, για τα οποία εκλήθεις και τα οποία ετοιμάστηκαν σε σένα, για σένα, τότε θα σου φύγουν όλοι οι φόβοι. Τότε θα αντικατασταθούν οι αμφιβολίες, οι ταραχές, οι δυσκολίες, οι αγωνίες, μια κατάσταση αφοβίας. Όσο για εκείνο που προείπε ότι ο δεσπότης μας είπε ότι θα σου στείλω, σου στέλνω τον άγγελό μου πριν από σένα, σου στάλθηκε ο άγγελος. Για το ότι πάλι δεν βρήκες εργόχειρο, ο Θεός είπε στο βιβλίο του Δευτερονομίου, το πολύ στα αρχαία, δια τούτο εκύκλωσέσαι και επέδευσέσαι και ελιμονχώνησέσαι εν τη ερήμο εκείνη τη φοβερά, γνώνεται της καρδίας σου. Ο λόγος για τον οποίο τελικά δεν βρήκες αυτά που έψαχνες είναι ο εξής. Το να γνωρίσεις το περιεχόμενο της καρδιάς σου. Γι' αυτό λέει και σε περικύκλωσε και σε πέδευσε και ελιμονχώνησε, σου έδωσε λοιμό, ασθένεια που σε έκανε να καταρρεύσεις μέσα στην έρημο που είσαι μόνος σου. Διότι κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορεί να σου αποκαλυφθεί το αληθινό περιεχόμενο της καρδιάς σου. Σκέψου τα λεγόμενά μου προς εσένα και ανάλογα να ενεργείς και αδίστακτα, αγαπητέ αδελφέ. Το μαζεύω πάλι λίγο έτσι, όλο να πούμε τι του λέει. Του λέει λοιπόν θα πας, θα στείλει, μη φοβάσαι, σε φροντίζει ο Θεός, μας φροντίζει όλους μας, να τον έχεις μπροστά σου, θα σου στείλει και άγγελο που θα σου δείξει τον δρόμο σου, πηγαίνει, τίποτα από όλα αυτά. Τον πιάνει θλίψη, απογοήτευση, γεμίζει λογισμούς. Τίποτα από ο γέροντας. Λέει βέβαια, ο γέροντας του τα είπε για να τον διευκολύνει να φύγει. Και έρχεται τώρα και του γράφει και ένα σημείωμα. Με δύο λεξούλες, δεν είχε πολλές σαν εμάς έτσι σχηνοτενείς ερμηνείες. Και ό,τι καταλάβαινε. Λέει λοιπόν, ότι όταν είσαι, τρέχεις δεξιά και αριστερά, συναναστρέφεσαι με κόσμο, συζητάς, λες πού έχει χόρτα εργόχειρο για να κόψω, πού έχει ξέρω εγώ κοχύλια, πού έχει το άλλο, πού έχει το β' και περιμένεις να σου πει ο ένας και ο άλλος, όταν έχεις τον ορθολογισμό και τη δική σου σκέψη, είσαι σαν να βρίσκεσαι μέσα στον ωκεανό μια βαρκούλα, όπου είσαι μέσα στους κινδύνους, και μέσα στους δυνατούς ανέμους που σε αναταράσουν. Αν φύγεις από όλα αυτά, τότε θα βρεθείς σε ένα λιμάνι μεγάλης γαλήνης και ησυχίας. Όσο δε για το ότι ο Θεός που σου είπα θα στείλει τον άγγελό του, σου λέω ότι σου τον έστειλε τον άγγελό του. Άσχετα αν δεν σε οδήγησε εκεί που εσύ ήθελες. Και αυτό έγινε για να μην χάσεις μια άλλη ευκαιρία. Κάτω από αυτήν την δοκιμασία την εσωτερική, της μη συμβατής προς τη λογική σου, απαντήσεως στην παρουσία του Αγγέλου και του Θεού στη ζωή σου, κλονίζεσαι, παλεύεις και τότε φαίνεται ο αληθινός εαυτός σου μέσα στην εσωτερική δοκιμασία σου. Πόσο αληθινά δεν είναι όλα αυτά και με εμάς. Και εμείς πόσες φορές στην αναζήτηση του Θεού, στην ουσία αυτό που θέλουμε, είναι η ικανοποίηση των δικών μας θελημάτων. Μας μπαίνει στο λογισμό ότι θέλω αυτό. Κάνω μια προσευχή, συμβουλεύουμε και μερικούς για το πώς τελικά ο στόχος είναι να γίνει αυτό που θέλω. Αυτό το οποίο στοχεύω και επιδιώκω. Όχι να γνωρίσω τον εαυτό μου. Δεν είχε καμιά σημασία. Πήγες στην έρημο και δεν βρήκες αυτά που έψαχνες. So what? Τι έγινε δηλαδή. Γύρνα πίσω και πες γέροντα δεν βρήκα. Γιατί ταλαιπωρείσαι. Μήπως τελικά καλύτερα να πας στην έρημο και αντί να βρεις εργόχειρο, να βρεις τις λεπτομέρειες της καρδιάς σου. Να βρεις το πώς ταλαιπωρείσαι από τον ορθολογισμό σου. Το ίδιο και σε εμάς. Ξεκινάω στη ζωή να γίνει το Α το Β, δεν μου βγαίνει και νομίζω ότι μου είναι απόνο Θεός. Ξένος ή ότι έχω απορριφθεί από τον Θεό. Όχι. Το ότι, ότι σου κάνει μια φαινομένη εγκατάληψη, αυτό το πράγμα μπορεί να είναι μια πολύ δυνατή παρουσία. Όχι για να κάνεις το θέλημά σου, αλλά για να φανερωθούν τελικά οι αδυναμίες, οι ασθένειες, η αλήθεια του εαυτού σου. Αυτό λέει αυτό το κομμάτι. Στέλνει επιστολή τώρα ο ίδιος μεγάλος γέροντας πάλι στον ίδιο. Πότε, όταν πήγε για υπηρεσία πάλι του κοινοβίου και πάλι ολιγοψύχησε, επειδή βρήκε πολύ θλίψη τώρα. Όχι εγκατάλειψη, θλίψη.
Λέει λοιπόν, γράψε στον αδελφό μας Ιωάννη, χαιρετισμό εν Κυρίω από μένα. Τι ωραίο πράγμα. Δώσ' του χαιρετισμό από μένα. Την ευχή μου δηλαδή. Και από σένα και από τον αδελφό μας τον Ιωάννη, τον άλλον Ιωάννη, και πες του. Μην είσαι ανασχετής στις θλίψεις και στους σωματικούς κόπους που υπομένεις και κοπιάζεις για μας και για το κοινόβιό μας. Στεναχωριέσαι. Γιατί? Διότι είναι και αυτό σαν εντολή. Το να θυσιάζεις την ψυχή σου, τη ζωή σου, υπέρ των αδελφών σου. Και ελπίζω ότι αυτού, η αμοιβή αυτού του ψυχικού κόπου που έχεις θα είναι τελικά πολύ μεγάλη. Διότι περνάς ολιγοψυχής όντας το διακόνημα για τους άλλους, για τους αδελφούς, για μας, για το κοινόβιο. Δεν είσαι μόνος σου. Δεν πας μόνο για τον εαυτό σου. Πήγες για μας. Λυγίζεις, αλλά μη λυγίζεις, σαν να του λέει. Το ότι λυγίζεις μπορεί να είναι πολύ καλύτερο. Η αμοιβή αυτού του εσωτερικού κόπου και του φυσικού στον οποίο υπευλήθεις, να ξέρεις, θα είναι μεγάλη. Και όπως ο Θεός όρισε τον Ιωσήφ να θρέψει τους αδελφούς του σε περίοδο λοιμού στην Αίγυπτο, με τον ίδιο τρόπο όρισε και σένα να βοηθήσεις το κοινόβιο μαζί με το τέκνο μας, τον αδελφό μας, τον Σέριδο. Τι έγινε με τον Ιωσήφ? Πολύ σύντομα το περίγραμμα της ιστορίας είναι ότι τελικά όταν τα αδέρφια του θέλανε από ζήλια και από φθόνο να τον απομακρύνουν, βρέθηκε διωγμένος και σε αθλία κατάσταση σαν δούλος στην Αίγυπτο. Εκεί όμως ο Θεός τον προστάτευσε και στη γη της Αιγύπτου του έδεσε μια πολύ μεγάλη ευλογία, το να ευαρεστήσει ενώπιον του Θεού και να αποκαλύψει και τα όνειρα του Φαραώ και ούτω καθεξής, και τελικώς αναδεικνύεται σε άρχοντα. Πέφτει ένας μεγάλος λοιμός στην περιοχή που ζούσαν τα αδέρφια και η οικογένειά του, και μην έχοντας που να πάνε, τραβήξανε προς την Αίγυπτο για να μπορούν από εκεί να τραφούνε. Και χωρίς να το ξέρουν έγινε η αποκάλυψη, η φανέρωση δηλαδή της σχέσεώς τους. Τους ανεγνώρισε ο Ιωσήφ και τελικά ο Ιωσήφ τους έθρεψε. Λέει λοιπόν εδώ, και εσύ που πήγες στην έρημο και ολιγορείς, είσαι δηλαδή κάτω από ολιγοψυχής, από τις μενείς συνθήκες, τελικά κάνεις κάτι πολύ μεγάλο. Μην βλέπεις τα εξωτερικά πράγματα, τις εξωτερικές δυσκολίες. Θες κυρίως το γεγονός ότι κοπιάζεις για τους αδελφούς και να ξέρεις ότι εσύ σε μας τους ίδιους θα δώσεις τελικά αυτό που έχουμε ανάγκη, την τροφή μας. Και εγώ σου λέω, λέει, τον αποστολικό λόγο που απευθύνεται προς τον Τιμόθεο. Σύουν τέκνον, λέει ο Παύλος, ενδυναμώθητη χάρη Πνεύματος Αγίου. Εσύ λοιπόν τέκνον, λέει ο Παύλος, στον Τιμόθεο, να αποκτάς δύναμη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Διότι βλέπω την ησυχία σου, πώς πρόκειται να έρθει, και σε συγχαίρω στο όνομα του Κυρίου. Βλέπω εγώ με το μάτι μου ότι τελικά, παρά την ταλαιπωρία την ψυχική και τη θλίψη που τώρα έχεις, βλέπω ότι τελικά αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει και να σε συνοδεύσει στη ζωή σου είναι η εσωτερική ησυχία και ανάπαυση, και γι' αυτό σε συγχαίρω, χαίρομαι μαζί σου εν ονόματι του Κυρίου. Διότι όσο ζεις έξω, δηλαδή μακριά από μας, πρόκειται να συναντάς θλίψη και σωματικό κόπο. Όταν όμως φτάσεις στο λιμάνι της ησυχίας, θα βρεις ανάπαυση και ειρήνη όταν επιστρέψεις. Διότι είναι αψευδής ο δεσπότης μας, ο οποίος λέγει ότι δώσω αυτή εν τον ίν αιώνι εκατονταπλασίωνα και εν το μέλλον της ζωήν αιώνιον. Ότι σε αυτούς οι οποίοι κάνουν έργα αγάπης και κουπιάζουν, θα τους δώσω σε αυτόν τον αιώνα εκατονταπλάσια και στην άλλη ζωή την αιώνια βασιλεία μου. Άρα λοιπόν και σε αυτήν τη ζωή θα ευλογηθείς, κάνε υπομονή για τις θλίψεις σου, αλλά και θα κερδίσεις την αιώνια ζωή. Πρόθυμα λοιπόν κοπίασε, αδελφέ, για να βρεις μεγαλύτερη αγάπη και ανάπαυση. Διότι το πλοίο πριν φτάσει στο λιμάνι, όπως είσαι τώρα, χτυπιέται και ταλαιπωρείται από τα κύματα και τις αναταραχές. Όταν όμως φτάσει, βρίσκεται τότε σε πολύ γαλήνη. Σκέψου και φύλαξε τα λεγόμενα, διότι ο Κύριος θα σου δώσει σύνεση εν πάση. Θα σου δώσει το μυαλό που χρειάζεται για να καταλάβεις αυτά που εγώ σου λέω. Και μια τελευταία και θα τελειώσουμε για σήμερα. Άλλη απόκριση, πάλι του γέροντα προς τον ίδιο, επειδή τελικά εκεί που ήτανε έπεσε πέτρα στο πόδι του και του προκάλεσε μεγάλο πόνο και αθυμία. Πόσο απλά πράγματα είχαν και αυτοί. Πήγε, του έγραφε, έκανε, ακόμη χειρότερα. Είχε την ευχή του και δεν του πήγαιναν καλύτερα, χειρότερα. Έπεσε πέτρα στο πόδι του και αυτό του τον απογοήτευσε και είχε και τον πόνο του. Λέει λοιπόν ο Άγιος στον αγαπητό μου αδελφό Ιωάννη, δίνω την χαρά του Κυρίου και του λέω, για τον κόπο του σώματός σου που γίνεται για μας, γιατί πήγες σε αποστολή για να υπηρετήσεις εμάς το κοινόβιο, και για το σπάσιμο του ποδιού σου για το Θεό, μακάρι ο Δεσπότης Θεός να γεμίσει την ψυχή σου με εκατονταπλάσια από αυτά που ζητάς, αλλά καρπό των επουρανίων αγαθών. Κατανόησε τα γραφόμενά μου, αδελφέ, και κρύψ' τα βαθιά μέσα σου, διότι σου γίνονται πρόξενα μεγάλης χαράς, επουράνιας, δεσποτικής, θεϊκής, περίμενε δηλαδή, από τη λύπη που έχεις και από τον πόνο και από την αναστάτωσή σου, να πάρεις τελικά μεγάλη χαρά, ουράνια χαρά, δεσποτική του Δεσπότου Χριστού, θεϊκή. Πράγματι, στο όνομα της Αγίας Τριάδος, βρίσκω ότι είσαι συγκληρονόμος των χαρισμάτων που μου δόθηκαν από το Θεό και ελπίζω προοδευτικά ότι φτάνεις γρήγορα. Προσέξτε τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Το να έχεις έναν γέροντα, ο οποίος, στον οποίο προσφεύγεις, να πέφτεις, να σηκώνεσαι και να σου λέει, να μην επαληθεύεται και εσύ να υπομένεις και να συνεχίζεις. Και να έρχεται αυτός και λέει, άκου να σου πω ένα πραγματάκι. Μην τα χάνεις. Στο εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, σου λέω ότι τελικά είσαι συγκληρονόμος των χαρισμάτων που μου δόθηκαν από το Θεό και ελπίζω προοδευτικά ότι φτάνεις γρήγορα. Σε λίγο ακόμη, εσύ που έρχεσαι να στηριχθείς σε μένα, να ξέρεις ότι είσαι κληρονόμος των ίδιων χαρισμάτων που και εγώ έχω. Και εγώ έτσι πέρασα. Αλλά ήρθε η ώρα που έδωσε ο Θεός. Και δεν τα έδωσε μόνο σε μένα, τα δίνει σε όλους. Κληρονόμος αυτών των χαρισμάτων είσαι και εσύ μαζί με μένα, πρώτον, και δεύτερον ότι, λοιπόν, γρήγορα φτάνεις, έρχεται, κάνε υπομονή. Γιατί εκείνος, υπάρχει εκείνος που φτάνει στην κατάπαυση του Θεού, με κόπους για τον Θεό, υπάρχει και εκείνος που φτάνει σε αυτού, σε αυτήν, με την ταπείνωση. Διότι, τελικά υπάρχει κάποιος ο οποίος κάνει σκληρή άσκηση, αγωνίζεται, κάνει έργα αγάπης, τρέχει δεξιά και αριστερά και τελικά ο Θεός του δίνει την χάρη του και την ευλογία του και την εσωτερική ανάπαυση. Υπάρχει και κάποιος άλλος που δεν τα κάνει αυτά, αλλά υπομένει πειρασμούς, δυσκολίες, σκανδαλισμούς, εσωτερικές αμφιταλαντεύσεις και στο τέλος ταπεινώνεται και τότε του τα δίνει ο Θεός. Στον ένα με έργα και κόπο, στον άλλο του δίνει την ευλογία και τη χάρη του και την εσωτερική ανάπαυσή του με ταπείνωση, όταν ταπεινωθεί. Ταπεινώσου λοιπόν, το λέει και παρακάτω. Ελπίζω ότι θα τα έχεις και τα δύο. Αν πεθάνει η οργή από σένα, αν πνιγεί ο θυμός από την καρδιά σου, οπότε θα εκπληρωθείς εσένα ο γραμμένος λόγος. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφεσε πάσα στις αμαρτίες μου. Κοίταξε. Τώρα έχεις οργή. Έχεις ταραχή. Έχεις θυμό. Μπορείς όμως να κερδίσεις και τα δύο. Και διότι υπευλήθησε κόπο, αλλά και αν ταπεινωθείς και από την άλλη οδό να φτάσεις στην ανάπαυση του Θεού, στην κατάπαυση του Θεού, σύμφωνα με αυτό που λέει ο ψαλμός. Δες Κύριε την ταπείνωση και τον κόπον μου και συγχώρεσέ μου όλες τις αμαρτίες μου. Και τα δύο πράγματα. Και τον κόπο και την ταπείνωσή μου. Και επειδή είπα ότι φτάνεις προοδευτικά, ότι σιγά σιγά φτάνεις, κατανόησε τα Ευαγγέλια πώς και πόσες φορές ο Χριστός έχει δώσει στους μαθητές τα χαρίσματα για θεραπείες και απομακρύνσεις δαιμόνων, τους έδινε από την αρχή. Ενώ την τελειότητα για την άφεση των αμαρτιών την έδωσε αφού τους την... Μισό λεπτάκι. Την έδωσε όταν τους είπε «Συγχωρούνται οι αμαρτίες εκείνων που εσείς τις συγχωρείτε». Εάν λοιπόν για τον κόπο σου προς χάρη του Θεού σου συγχωρήσει τελικά και τις αμαρτίες σου, να το μέτρο που, θέλω να φτάσεις, το οποίο είναι ανώτερο και από το να κάνεις θαύματα. Στο ξεκίνημα λέει εξαπέστειλε ο Κύριος τους μαθητές και τους είπε ότι θα κάνετε το ένα, θα κάνετε το άλλο, μη στεναχωριέστε. Πήγαν αυτοί και διεπίστωσαν ότι είχαν όντως, τους είχε δώσει μια δύναμη στους Αποστόλους. Δεν ήταν έτοιμοι και γυρίζουνε και λένε στον Κύριο, «Κύριε, απλοί άνθρωποι, αθώοι, και τα δαιμόνια ημίν υποτάσσετε. Ακόμη και τα δαιμόνια υποτάσσετε σε εμάς, δεν μπορούμε να το φανταστούμε». Και γυρίζει ο Κύριος και του λέει, «Να μην χαίρεστε ότι τα δαιμόνια ημίν υποτάσσετε, αλλά για κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο και από αυτό, από το να εξουσιάζετε στον διάβολο, ναι. Να χαίρεστε ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Ότι τελικά έχετε πολιτογραφηθεί στους ανθρώπους του Θεού. Στους μετόχους της βασιλείας του. Ανώτερο και από τα χαρίσματα που έχετε». Και εδώ λοιπόν αυτό λέει ο Άγιος. Κοίταξε και κόπο και ταπείνωση μπορείς και τον κόπο και την ταπείνωση να αξιοποιήσεις και τελικά να δεχθείς αυτή τη χάρη και την ευλογία του Θεού, την ανάπαυση του Θεού μέσα σου. Και πάνω απ' όλα να ξέρεις ότι η συνέπεια αυτού του πράγματος θα είναι πρώτον να συγχωρείς, να συγχωρούνται οι αμαρτίες σου και δεύτερον να μπορείς να συγχωρήσεις και τις αμαρτίες των άλλων, να μετέχεις στη συγχώρηση με τους αδερφούς σου. Εάν διαβάσεις την επιστολή δυσνόητα λόγια, του λέει, ρώτησε τον ομό ψυχό σου Σέριδο και αγαπητό μου Υιό και με τη χάρη του Θεού θα σου εξηγήσει τα δύο. Αν δεν με καταλαβαίνεις εμένα, μην διστάσεις να ρωτήσεις τον Σέριδο, ο οποίος είναι ομό ψυχό σου, είναι και αυτός δικό μου παιδί. Διότι παρακάλεσα το Θεό για αυτόν και για αυτό. Παρακάλεσα, έκανα προσευχή και για αυτόν και για το ειδικό πράγμα να μπορέσει να σε βοηθήσει. Εσύ λοιπόν, άνθρωπε του Θεού, τον αποκαλεί, να τρέχεις ακατάπαυστα τον ετοιμασμένο δρόμο, τον δρόμο που είναι μειγμένος μπροστά σου, για να φτάσεις με χαρά στο λιμάνι του Χριστού, στο οποίο φτάσαμε εμείς, και να ακούσεις τη γεμάτη από χαρά και ζωή και φως και αγαλίες η φωνή να σου λέει, «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου». Μπράβο δούλε που παρέμεινες αγαθός και πιστός. Μείνε αγαθός και πιστός δηλαδή. Για λίγα πράγματα εσύ έμεινες πιστός, εγώ πολύ περισσότερο θα σου δώσω, μπες στη χαρά του Κυρίου σου. Ήθε λοιπόν να χαίρεις εν Κυρίω, ήθε να χαίρεις εν Κυρίω, ήθε να χαίρεις εν Κυρίω τρεις φορές. Ο Κύριος μακάρι να φυλάξει την ψυχή σου και το σώμα σου από κάθε κακό και από κάθε διαβολική εναντίωση και πολύ θορυβώδη φαντασία. Ο Κύριος να σου είναι φως, σκέπη σου, οδός σου, δύναμή σου, στεφάνι αγαλιάσεώς σου και αιώνιος βοηθός σου. Πρόσεχε τον εαυτό σου, διότι έχει γραφεί, τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων σου μη αθέτει, μην αθετείς εκείνα που βγαίνουν από τα χείλη σου. Ας σταματήσουμε εδώ. Βλέπουμε λοιπόν μέσα στην μεγάλη του σοφία και από την πολύ του χάρη, αυτός ο ποταμός της χάριτος, ο Άγιος Βαρσανούφιος, πώς τους κλονιζόμενους μαθητές του, αγωνιζόμενους για την αγιότητα, ανθρώπους που του εμπιστεύθηκε το νεύμα και η χάρις του Θεού, έτσι υπομανιδικά τους αγκάλιασε και πώς τελικά αυτός ο λόγος του φτάνει μέχρι Σιμών, που κι εμείς από αυτόν τον λόγο προσπαθούμε να ανοίξουμε το δικό μας το νου, να μπορέσει να καταλάβει τα του Θεού, όχι όπως εμείς θέλουμε, αλλά όπως ο Θεός τα έχει στο δικό του, είναι σκληρός ο όρος, αλλά θα το πω νόμο, στις δικές του εκφράσεις της Θείας Βουλήσεώς του. Έτσι λοιπόν αυτό το δεύτερο κομμάτι, νομίζω ότι το βασικό που έχει είναι ότι με δύο πράγματα κανείς δίνει τα λίγα και περιμένει τα πολλά. Το ένα είναι ο κόπος, τα έργα του, η πρακτική ζωή του, η προσπάθειά του, ο αγώνας του. Το δεύτερο είναι η εσωτερική ταπείνωση και αποδοχή των συνθήκων της ζωής όπως αυτός τις δίνει. Ο κόπος και η ταπείνωση οδηγούν τελικά στην ανάπαυση του Θεού, η οποία είναι το μείζον και το ζητούμενο.